jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Krenuti dalje u odnosima Beograda i Prištine, izjavila u Beogradu pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland. Srbija daleko od bankrota, tvrdi Vučić. Parlament Republike Srpske nastavlja sednicu o referendumu. Neću podneti ostavku, poručio grčki premijer Cipras. U Budimpešti protesti zbog podizanja ograde prema Srbiji. Vreme sunčano, temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, eho britanskog predloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu, iako taj dokument nije prošao u Savetu bezbednosti. O atmosferi koja je stvorena za Radio Slobodna Evropa govori Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije.
Imate medije koji histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobajagi iskreno u potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle...
Čućete i kako su građani Teherana proslavili dogovor o nuklearnom programu, a koji vodi ka ukidanju sankcija Iranu. Govorimo i o inicijativi grupe građana koji udruženi pokušavaju da kupe beogradski Studio B, zabrinuti da bi u privatizaciji mogao dospeti u pogrešne ruke. Jedan od inicijatora, Vladimir Krakov.
Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, profesionalaca, novinara, tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland izjavila je da je najvažnije da se u odnosima Beograda i Prištine krene dalje i da zato SAD snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine. Radila sam na tome i utorak u Beogradu, a radimo i u Prištini, jer je i to deo kretanja sa sadašnje tačke, rekla je Nuland za RTS. A predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz na početku posete Beogradu je izjavio da Srbija pripada Evropi i da su vrata Evropske unije otvorene za Zapadni Balkan. Schulz se jutro sastao s premijerom Aleksandrom Vučićem, a tokom dana planiran je razgovor s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, nakon čega bi trebalo i da se obrati poslanicima na posebnoj sednici parlamenta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija daleko od bankrota.
Srbija je nedaleko od bankrotstva, nego više nikad neće biti u opasnosti da dođe u takvu situaciju.
Aleksandar Vučić boravit će danas u Bujanovcu i Preševu, gde će posjetiti centar za prihvat migranata. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se raspravlja o odluci o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u tom entitetu, biće danas nastavljena nakon što je sinoć prekinuta posle celodnevne oštre poslaničke debate. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch ocenila je da novinari na Zapadnom Balkanu rade u neprijateljskom okruženju i pozvala vlasti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova da s mesta preduzmu korake kako bi medijima stvorili bezbedne uslove za rad i okončali praksu nekažnjivosti za pretnje i napade na novinare. U izveštaju Teška profesija, napadi na medije na Zapadnom Balkanu, Human Rights Watch poziva Evropsku uniju da poštovanje slobode medija postavi kao ključni uslov u pristupnim pregovorima. Poslanici grčkog parlamenta danas bi trebalo da se izjasne o predlogu zakona o strogim merama štednje koje međunarodni kreditori zahtevaju od Atine u zamenu za dodelu trećeg paketa pomoći. Uoči sednice grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da neće podneti ostavku uprkos otvorenom nezadovoljstvu nekih članova njegovog kabineta i vladajuće stranke Siriza. Cipras je rekao i da ne veruje u sporazum s poveriocima, ali je dodao da ga je potpisao kako bi izbegao katastrofu u Grčkoj.
Preuzimam svu odgovornost što sam potpisao sporazum u koji ne verujem, ali sam obavezan da ga poštujem.
Zamenik šefa posmatračke misije OEBS u Ukrajini Aleksandar Hug rekao je da je sloboda kretanja pripadnika te organizacije ograničena zbog samovolje lokalnih komandanata. Na granici Ukrajine i Ruske federacije na teritoriji Luganska sistematski ne dobijamo pristup, izjavio je Hug za bečki prese i dodao da se pripadnicima misije OEBS preti i oružanom silom. Oko 1000 ljudi protestovalo je u centru Budimpešte zbog ograde koju mađarske vlasti podižu duž granice sa Srbijom kako bi zaustavili zaustavili priliv migranata. Protest koji su organizovale civilne organizacije počeo je ispred Bazilike Svetog Stefana uz transparente na kojima je pisalo "I Isus je bio migrant" i "Moj najbolji prijatelj je migrant". Mađarska vojska je ove nedelje na obodima grada Morahalom počela da gradi ogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, eho britanskog predloga rezolucije o Srebrenici, još odjekuje u Beogradu, iako taj dokument u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije prošao zbog ruskog veta, pojedini krugovi u domaćoj javnosti i deo medija i dalje analiziraju pozadinu antisrpskog stava Velike Britanije. Ide se čak dotle da deo štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potučarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti. Direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potočarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nerede u Potočarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Šef diplomatije Ivica Dačić između ostalog rekao da je očigledno da neke zemlje kroz rezoluciju o Srebrenici traže polje za namirivanje računa sa nekim drugim zemljama i da Velika Britanija ima veliki interes u islamskom svetu gde učestvuje u mnogim kampanjama i da je na ovaj način najlakše da namiri račune. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je govorio da je Velika Britanija kontinuirano dokazani faktor loših poteza i namera prema Srbima, rekavši da je Britanija mešetarila pokušavajući da održi Otomansku imperiju, kao i da je u BiH poslala visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je sramotno kršio međunarodno pravo kao i prava Srba i Dejtonski sporazum. Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da, citat, London ima interes da ovdje budu neprestani sukobi, rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa, puč 27. marta, ubistvo naših žetelaca na Kosovu, kraj citata. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobajagi iskreno u potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećenost Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
U trkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o svetskoj temi broj 1, dogovor u koji su Iran i 6 vodećih svetskih sila postigli na maratonskim pregovorima u Beču, a koji su građani Irana masovno proslavili na ulicama Teherana. Hiljade mladih Iranaca i Iranke je nakon potpisivanja sporazuma izašlo na glavni trg u Teheranu kako bi izrazili svoju radost zbog dogovora koji bi trebalo da vodi ka ukidanju sankcija. A dok zapadni lideri mahom pozdravljaju ovaj dogovor, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenjuje ga greškom istorijskih razmera. Više reakcija u prilogu Biljane Jovićević.
Još se formalno nije bio ni okončao posljednji sastanak u Beču kada je stigla prva reakcija i to negativna iz Izraela od premijera Benjamina Netanjahu.
Ovo je teška greška sa istorijskim razmerama.
Iran će dobiti siguran put ka nuklearnom oružju, izjavio je Netanjahu, a njegovo uvjerenje ne dijeli veći dio svjetskih zvaničnika, čije su reakcije potom uslijedile. Sporazum je najbolje što se u ovom trenutku moglo postići i nada u bolju budućnosti Bliskog istoka i svijeta. Američki predsjednik Barack Obama kaže da je sporazum prilika za okretanje u novom smjeru i da je treba iskoristiti.
Zbog ovog sporazuma međunarodna zajednica biće u mogućnosti da utvrdi da Islamska republika Iran ne proizvodi nuklearno oružje. Svaki put ka nuklearnom oružju je prekinut. Zbog ovog sporazuma Iran će ukinuti 2/3 već instaliranih centrifuga. Sporazum nije izgrađen na poverenju, već na proveri.
Rekao je i da očekuje robusnu raspravu u Kongresu o ovom sporazumu, ali je i upozorio da će staviti veto na svaki zakon kojim će se pokušati oboriti postignuti dogovor sa Iranom. Predsjedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa John Boehner izjavio je pak da će sporazum o nuklearnom programu Irana vjerovatno uzrokovati trku u nuklearnom naoružanju širom svijeta. Također je rekao da će američki zakonodavci pregledati svaki detalj ovog sporazuma veoma pažljivo. Istovremeno, kad je Obama oglasio se i predsjednik Irana Hasan Rohani, također uvjeren da je sporazum početak nove ere.
Srećan sam da se danas nakon 23 mjeseca dugih pregovora između Irana i 6 svjetskih sila otvorilo novo poglavlje.
Predstavnici i ostalih zemalja učesnica u pregovorima nadaju se da sporazum otvara novo poglavlje. Vladimir Putin je izjavio da je sporazumom svjetskih sila Irana napravljen jasan izbor ka stabilnosti i saradnji. Svijet može odahnuti sa olakšanjem, naveo je Putin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, danas bi trebalo da bude nastavljena posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o odluci o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH u tom entitetu. Rasprava je, kako javlja naš dopisnik Milorad Milojević, sinoć prekinuta posle celodnevne oštre poslaničke debate čije delove prenosi.
Opozicija sumnja i kritikuje u stvarne namjere tog referenduma. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić kaže da se iz obrazloženja odluke i referendumskog pitanja da zaključiti da se referendum odnosi i na sve odluke viškog predstavnika o nametnutim zakonima. Shodno tome i sadašnjoj politici, to bi po Čavićevom mišljenju mogao da znači kraj sadašnje Bosne i Hercegovine uz novi konflikt. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će odluka o raspisivanju referenduma biti donesena i manifestovana u entitetskoj Narodnoj skupštini i da nema odustajanja od izjašnjavanja građana u sudu i tužilaštvu BiH. Predlagači odluku o referendumu zapravo smatraju samo reaktiviranjem postojeće odluke iz 2011. godine, koja je zamrznuta zbog uspostavljanja strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. No kako je dijalog zakočen, to pitanje je ponovo pokrenuto. Predloženo referendumsko pitanje trebalo bi da glasi: da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od viškog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske.
Krenuti dalje u odnosima Beograda i Prištine, izjavila pomoćnica američkog državnog sekretara Viktorija Nuland. Srbija daleko od bankrota, tvrdi Vučić. Parlament Republike Srpske nastavlja sednicu o referendumu. Neću podneti ostavku, poručuje grčki premijer Cipras. U Budimpešti protesti zbog podizanja ograde prema Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, koja se po broju građana koji su podneli zahtev za azil u Nemačkoj prošlog mjeseca našla na trećem mestu, iza Sirije i Albanije, iako je prošle godine proglašena sigurnom zemljom, što znači da su zahtevi za azil njenih građana u principu neosnovani, ali se pojedinačno mogu potvrditi. U prvoj polovini ove godine Srbija je bila među zemljama iz kojih je stiglo najviše zahtjeva. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da ga ovi podaci ne iznenađuju.
Pogotovo kad imamo u vidu da veliki broj ljudi koji su siromašni, či koji beže zbog siromaštva, koristi prosto taj sistem azila koji u Nemačkoj vrlo, inače, da budemo iskreni, čudno regulisan u odnosu na ostatak Evrope. U Nemačkoj, naime, najduže možete da ostanete kad uđete jednom u sistem azila. Iako je Srbija proglašena sigurnom zemljom, to u Nemačkoj mnogo duže traje, vi ste praktično par mjeseci zaštićeni tamo, a onda pokušavate naravno na sve načine da se snađete dalje i da dobijete nekakav posao nelegalno.
Koja je struktura stanovništva koja odlazi?
To se meni iz godine u godinu, ono što je trend i što ja znam iz izveštaja o ljudskim pravima posljednjih godina, to je da se, nažalost, širi ta struktura. Znači, nekada je to bilo standardno, išle su uglavnom najugroženije grupe, u smislu socijalno najugroženije, išlo je romsko stanovništvo, išli su populacije prosto koje su inače same po sebi i diskriminisane i plus jako siromašne. Sad idu masovno ljudi iz svih delova Srbije, ali posebno iz onih delova koji su siromašni. Znači, ljudi iz istoče, iz južne Srbije idu u velikom broju, to svedoči o daljem padu standarda u Srbiji, o sve većem siromaštvu i o sve većim socijalnim podelama. Dakle, ljudi koji su inače bili siromašni krajeva, oni su sve siromašniji i polako gube nadu da će ikad u Srbiji moći na bilo koji način da zadovolje sve osnovne potrebe i prosto vide jedini izlaz u tome da se nekako domognu zapadne Evrope.
Što je to što Srbija može da uradi kako bi zaustavila odlazak svojih građana?
Pa, osim klasičnih mera, naravno, koje su da prosto se bori protiv siromaštva, što je vrlo dugotrajan posao, može da uradi nešto na većoj integraciji diskriminisanih grupa. Tu pre svega mislim na Rome, ali mislim i na Albance iz Preševa i Bujanovca. Mislim da bi merama integracije kojima bi ti ljudi bili uključeni u većoj meri u društvo, mislim da bi to moglo da, bar u jednoj meri, da zaustavi ovaj talas azilanta.
Sa Draganom Popovićem razgovarala je Iva Martinović, a širom Kosova u toku je prikupljanje potpisa za peticiju koja od Evropske unije i vlade Kosova zahteva da se što pre ukine vizni režim. Građani koji su peticiju potpisali kažu da nije fer što su tako dugo najizolovaniji u Evropi, dodajući da su vizne procedure složene i mukotrpne. Amra Zineli.
Mimoza, 24-godišnjakinja iz Prištine, tri puta aplicirala za Schengen vizu i tri puta bila odbijena. To čak i dok je radila u jednoj od međunarodnih organizacija u Prištini, dok imala redovne prihode. Htela je da poseti sestru koja živi u Francuskoj. Razlog je uvek bio taj da moj povratak na Kosovu nije siguran i pored toga što sam imala svu potrebnu dokumentaciju i pored toga što sam imala ugovor, posao, radila sam u međunarodnoj organizaciji čiji je rad bio povezan s ambasadama. Htela sam da posetim sestru i da učestvujem na neke konferencije, ali ne. Odgovor je uvek bio negativan, a s druge strane trošimo novac i gubimo vreme, kaže ona. To je bio glavni razlog zašto je Mimoza odlučila da volontira u kampanji Vreme za kraj izolacije Kosova u organizaciji Kosovske fondacije za otvoreno društvo u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama iz različitih gradova Kosova. U sklopu ove kampanje u svim gradovima Kosova je počelo prikupljanje potpisa za peticiju kojom se Evropska unija i vlada Kosova poziva na ubrzanje procesa liberalizacije viza za građane Kosova. Prikupljanje potpisa trajeće dve nedelje. Građani Kosova su jedini u regionu koji dalje trebaju vize da bi putovali u zemlje Evropske unije. U peticiji stoji da vizni režim negativno utiče na kretanje u društvu, te da je ograničenje slobode kretanja paradoks vremena, naročito danas, kada je globalizacija uključena u svaki segment života. To je diskriminacija i mukotrpan proces, kažu građani Prištine, a koji su potpisali peticiju. Potrebno je nedlju dana da se izgube sve pauze s posla, a kako bi prikupili dokumente, što je zaista sasvim nepotrebno. Potpisala sam peticiju jer mislim da imamo pravo da se krećemo bez vize viza, a ne da čekamo po ambasadama. Nepotrebni su svi dokumenti koji se traže. Jako smo zakasneli. Peticiju svi trebaju da potpišu jer smo najizolovaniji u Evropi. Ja imam dvogodišnju poslovnu vizu, ali proces je veoma komplikovan i košta. Naprimjer, nikada nisam negdje otputovao sa decom i sa suprugom. Upravo zbog svi tim mukotrpnih procedura, zbog koji na kraju odustajem. Evropa treba da uzme u obzir da smo i mi deo Evrope, da smo najdiskriminiraniji što se tiče kretanja. Procedure su složene, danima se čeka i na kraju te uglavnom odbiju. Ljudi ne mogu svoje članove porodice da posete, mladi ne mogu da putuju. Ja sam svojevremeno sa ranijim pasožem proputovala ceo svet, ali ovo sada nije dobro za mlade. Ambasade na Kosovu su posebno zaoštrile kriterijume od prošle godine kada je jedan veliki broj Kosovara ilegalno preko Srbije migriralo u zemljama Evropske unije. Iz Kosovskog ministarstva za evropske integracije nedavno su izjavili da su kosovske institucije već obavestile Evropsku uniju da je Kosovo ispunilo sve obaveze za viznu liberalizaciju, što na Kosovu utvrđuje jedna posebna ekipa Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Otkako je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju beogradske stanice Studio B, u javnosti su se, kao potencijalni kupci, spominjale firme koje nemaju nikakve veze s medijima, ali i neki ruski mediji. No, u nadmetanje za kupovinu kuće, koja je trenutno u vlasništvu grada, mogla bi da se uključi i grupa građana, okupljena oko inicijative Plan B za Studio B. Cilj je da, udruženi u zadrugu, kupe i sačuvaju stanicu koja je nedavno proslavila 45 godina. Na postojanja. Dušan Komarčević.
Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B. Time dobija jedan glas i postaje ravnopravni učesnik u radu zadruge te suvlasnik Studija B ukoliko bude kupljen. Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra, koliko iznosi početna cena koju je odredila Agencija za privatizaciju. Grupa građana upustila se u zadrugarski poduhvat s namerom da sačuva ovaj beogradski medijski servis, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Krakov iz Zadruge za javno informisanje.
Ljudi su spontano odlučili da nešto treba učiniti da Studio B nastavi da postoji onako kakvog poznajemo i kakvog volimo već decenijama. Ono što ohrabruje je to da se javilo zaista mnogo ljudi, među njima je mnogo profesionalaca, novinara, ne samo novinara, već i prosto ovih tehničkog osoblja, televizije, radija, veoma dragocenih ljudi.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije, čija je mera slobode omeđena interesom kapitala i politike, ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. To pokazuje primjer berlinskog lista Tageszeitung, koji po primjeru zadruge posluje gotovo 4 decenije i koji predstavlja jedan od značajnijih kritičkih i nezavisnih medija u Nemačkoj. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski smatra da model koji je grupa građana preuzela može biti dobar, između ostalog i kada je reč o uređivačkoj politici.
Ako je njihova želja da Studio B i dalje bude gradska radiotelevizija i da bude servis građana Beograda i da radi po principima javnog servisa čak i kada je privatizovane, to je moguće i takvi primjeri u svetu postoje, onda je to dobro.
Uz vlasništvo nad Studijom B, novi vlasnik će preuzeti i dug koji od ove medijske kuće potražuju bivši radnici. Oni su u prvoj privatizaciji Studija B 1991. godine kupili deonice i postali vlasnici 80% kapitala. Privredni sud je iz nejasnih razloga 1996. poništio privatizaciju, a deoničarima je obećano da će im njihove akcije biti isplaćene, što se do danas nije dogodilo. Lila Radonjić, nekadašnja urednica Studija B i deoničarka.
I te pare postoje, vode se knjigovodstveno u Studiju B i ja sam se obratila i Savetu za borbu protiv korupcije. Savet je istraživao tu stvar i dobio potvrdu od Studija B da Studio B duguje deoničarima velike iznose koji su na veštačenju sada i taj iznos možda bude veći od cene Studija B. Tako da onaj ko kupuje prosto treba da zna šta kupuje.
S druge strane, Vladimir Krakov ističe da su zadrugari svesni ove situacije.
Budite uvereni da ćemo biti maksimalno korektni. nema uopšte niko ni delić namere da prenebregne njihove realne potrebe i njihove realne zasluge za postojanje te kuće.
Do sada su interesovanje za privatizaciju kuće u kojoj su radile veličine poput Duška Radovića ili Đoka Vještice iskazale trgovinska firma CTC Unit i građevinsko preduzeće Gamma System koje je zainteresovano za kupovinu imovine. Direktorka studija B Ivana Vučićević ranije je rekla da su i neki ruski mediji bili zainteresovani za ovu kuću, ali nije iznosila više detalja. Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima. Mediji su ranije pisali i da je vlasnik MK grupe Miodrag Kostić, koji se u javnosti povezuje sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, zainteresovan za novosadski dnevnik Holding. Profesor Veljanovski napominje da kvalitet medija zavisi mnogo više od uređivačke politike i koncepcije nego od toga šta je po profesiji vlasnik medija.
I naravno, zavisi od toga kako će se prema tome odnositi regulatorno telo, nekadašnje RRA, a sada REM, jer se mora imati u vidu da su ti mediji dobili dozvole za korištenje frekvencija za određenu uređivačku koncepciju i ona se ne bi smela da menja.
Rok za privatizaciju 80-ak medija u javnom vlasništvu pomeren je sa 1. jula na 31. oktobar 2015. Ukoliko pionirska inicijativa Zadruge za javno informisanje Plan B uspe, mogla bi postati model za slične akcije i u drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Upravo smo primili vest da su lideri vodećih stranaka u Makedoniji postigli dogovor da se prevremeni parlamentarni izbori održe 24. aprila naredne godine, čime je rešena politička kriza u Makedoniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju drugačija tema, jedan broj proizvoda užičkog kraja, prepoznatljivih po ukusu i načinu pripreme, dobio je žig garancije kvaliteta pod imenom Planinski doručak. Tako su specijaliteti iz Zlatiborskog kraja dobili i novo pakovanje, što je zamišljeno kao prvi korak ka izvoznim mogućnostima. Inače, kako javlja naša Novka Ilić, na brendiranju planinskog doručka radilo se nekoliko godina.
Cilj je prezentovati ukuse Srbije, kaže Gordana Plamenac, direktor Turističke organizacije Srbije.
Ova kampanja je načina i zbog osvješćivanja proizvođača koji su počeli da se bave procesom zaštite geografskog identiteta svojih proizvoda, ali su počeli da se udružuju asocijacije. Činjenica da se proizvod našao u ponudi kao planinski doručak zapravo jeste bio naš cilj.
Žig garancije kvaliteta pod imenom Planinski doručak za jedan broj proizvoda užičkog kraja stvoren je saradnjom nekoliko opština Zlatiborskog okruga u okviru projekta Regionalni lanac vrednosti koji je godinu dana realizovala Regionalna razvojna agencija Užice, direktor Slavko Lukić.
Da se standardizuje kvalitet tih proizvoda i da se standardizuje pakovanje, da oni budu prepoznati na teritoriji Srbije, a da sutra potencijalno budu zastupljeni u izvozu.
Dobijanje žiga garancije kvaliteta Planinski doručak pomogao je USAID, a Howard Okman kaže pored dobrog ukusa specijaliteta ovog kraja, osjeća se i ukus uspeha.
Naravno, sa svima ovdje nametno jeste upravo ukus uspeha. Ima jako mnogo predivnih ukusnih proizvoda koji će u budućnosti biti dostupni turistima na specijalizovanim prodajnim mestima, turistima koji upravo budu posjećivali ove regione.
Udruživanje privatnog i javnog sektora budući je pravac u razvoju turizma u Srbiji, ističe Renata Pinđo, pomoćnica ministra turizma, ukazujući na važnost brendiranja proizvoda.
Stvaranje jedinstvene gastronomske ponude, koja između ostalog i pripada gastronomskim kulturnim rubritama Saveta Evrope je izuzetno važno. Važna je ova sertifikacija žig kvaliteta, važna je zaštita intelektualne svojine. Važno je da se ovo nastavi, kontinuirani garantovni kvalitet proizvoda.
Žig garancije kvaliteta dobile su prerađevine od mleka, mesa, voća, meda. Među njima su i proizvodi mlekare Biljane Dželebđić iz Zlatiborskog sela Rožanstva.
Da bi bili prepoznatljivi na ovom tržištu, da to budu stvarno pravi zlatiborski proizvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Okončana politička kriza u Makedoniji, izbori u aprilu, Srbija daleko od bankrota, tvrdi Vučić. Neću podneti ostavku, poručuje grčki premijer Cipras. Vreme do kraja dana sunčano, s temperaturom do 32 stepena. A naša narodna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.